Armo lisääntyköön teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajalta Jeesukselta Kristukselta. Kuulkaamme hartain mielin saarnateksti, tämän päivän epistola-teksti, joka on kirjoitettuna Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 17 jakeeseen 21 ja kuuluu Herran nimessä. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Amen. Rakkaat kristityt, milloin viimeksi suutuit? Milloin viimeksi puhuit liian nopeasti ja sanoit lähimmäiselle jotain sellaista, mitä ei olisi pitänyt? Näitä kysymyksiä voimme miettiä tämän Jaakobin kirjeen tekstin äärellä, jossa hän opettaa, olkoon jokainen ihminen hidas puhumaan, hidas vihaan. Tekstimme edellä kirjeensä alussa Jaakob on opettanut kiusauksissa kestämisestä. Ja hän kirjoitti, jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Himo voi Raamatussa olla mikä tahansa voimakas Jumalan tahdon vastainen halu. Jaakob siis opettaa meille oikeaa kristillistä itsehillintää. Kristillinen itsehillintä poikkeaa toisaalta lakihenkisestä moralismista, toisaalta maallisesta elämäntapaopista. Sen perusta on siinä, mitä Jaakob kirjoittaa tekstissämme. Jumala on synnyttänyt teidät totuuden sanalla. Tätä kristillistä itsehillintää ei siis harjoiteta Jumalan armon ansaitsemiseksi. Sitä ei harjoiteta myöskään maallisista syistä. Sitä varten, että saataisiin parempia arvosanoja, oltaisiin parempia työntekijöitä, oltaisiin terveempiä. Siitä voi kyllä olla hyötyä tähän kaikkeen, sillä jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, niin kuin Paavali Timoteukselle kirjoitti. Mutta nämä asiat eivät siis ole kristillisen itsehillinnän varsinainen syy. Varsinkaan kristillistä itsehillintää ei harjoiteta ylpeydestä, sitä varten, että päästäisiin omilla saavutuksilla toisten yläpuolelle parempaan asemaan. Kristillinen itsehillintä lähtee siitä, että me olemme syntisiä, mutta olemme saaneet Jumalan armon Kristuksessa. Ja tahdomme nyt elää tämän armon kiitokseksi ja lähimmäisen parhaaksi, hilliten niitä pahoja haluja, joita meissä vielä on. Kristillistä tästä itsehillinnästä tekee myös se keino, jolla sitä harjoitetaan. Jakob kirjoittaa tekstissämme, olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan Jumalan sanaa, ja ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu. Jumalan sanalla vastustamme himoja. Tutkimme nyt tätä Jakobin kirjeen tekstiä jae kerrallaan tästä kristillisen itsehillinnän näkökulmasta. Ensimmäinen jae kuuluu, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Jumalalta yksin saadaan kärsivällisyys, viisaus ja itsehillintä, jota tarvitaan kiusauksissa kestämiseen. Me käännymme hänen puoleensa, emmekä katso itseemme. Meissä ei ole valoa. Kaikki, mikä on valkeutta, tulee ylhäältä, valkeuksien isältä. Me olemme syntisiä ja Jumalan kirkkautta vailla. oman mielemme syövereistä emme löydä anteeksiantoa, emme armoa, emmekä kykyä olla toisenlaisia. Mutta syntiset saavat lahjaksi Jumalan armosta pelastuksen, sen vanhurskauden, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, niin kuin Paavali roomalaisille kirjoitti. Golgatalla Kristus kävi pimeyteen meidän syntejämme kantain, mutta hän nousi pääsiäisaamun kirkkaudessa. Syntimme on sovitettu. Tästä pelastuksesta Jumala teki meidät osallisiksi, kun hän tahtonsa mukaan synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset, niin kuin tekstimme jatkuu. Jaakob nimeää tässä Jumalan lahjoista suurimman. Hän on synnyttänyt meidät uudesti. Sanalla hän on antanut meille uskon. Uskolla omistamme Kristuksen pelastustyön ja saamme elämän. Tämä kaikki tapahtuu armosta, ennen ja ilman meidän omia tekojamme. Mutta tämän uuden elämän, jonka olemme saaneet, kuuluu tulla näkyviin meidän teoissamme. Tähän tarvitsemme Jumalan hyviä lahjoja ja täydellisiä anteja, sillä vielä paha riippuu minussa kiinni, niin kuin Paavali kirjoitti roomalaiskirjeensä 7. luvussa. Ja seuraavaksi Jaakob mainitseekin tekstissä sen, miten me käännymme Jumalan puoleen ottamaan vastaan näitä hänen hyviä lahjojaan. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan. Sanasta syntyneinä kuulemme sanaa. Sana, joka on antanut meille elämän, pitää meidät elävinä hengellisesti. Se sana myös auttaa meitä elämään Jumalan tahdon mukaan. Se muuttaa meitä. Jos otat rautatangon ja laitat sen liekkiin, se alkaa pian hehkua. Kristus on sanassaan, ja kun pysymme sanassa, pysymme hänessä. Ja niin me myös sanan kautta alamme tulla hänen kaltaisikseen enemmän ja enemmän. On tärkeää, että me kuulemme sanaa jatkuvasti ja säännöllisesti. Jos rautatankoa heilauttaa pari kertaa liekissä, se kuumenee vähän pinnalta, mutta jäähtyy nopeasti. Mutta kun sitä pitää liekissä, se hehkuu. Jakobin kirje muistuttaa meitä, mitä oikea Jumalan sanan kuuleminen on. Oikeaa sanan kuulemista ei ole se, että korvat kuulevat, mutta sydän heti unohtaa, eikä sana näy elämässä millään tavalla. Oikeaa sanan kuulemista on Jumalan sanan uskominen ja painaminen sydämeen. Rukoile Jumalalta siihen apua. Usko sana omalle kohdallesi, sovella itseesi ja elämääsi. Paimenten velvollisuus puolestaan on opettaa sitä sanaa kaikessa puhtaasti ja pyrkiä tekemään se sellaisella tavalla, joka on helposti kuultava ja muistettava. Tähän tehtävään me tarvitsemme teidän esirukouksianne. Ja jos ette ymmärrä jotain tai tahdotte tietää jostain lisää, niin kysykää. Pastori on kutsuttu opettamaan sanaa julkisesti ja yksityisesti. Meitä kehotetaan olemaan nopeita kuulemaan, mutta hitaita puhumaan, niin kuin tekstimme jatkuu. Kun sana on sydämessä, se muovaa sitä, mitä suusta tulee ulos. Kielen hillitseminen on aihe, josta Jaakob kirjoittaa kirjeensä 3. luvussa varsin paljon, ja se on tärkeä osa kristillistä itsehillintää. Sanoilla voi nimittäin tehdä suuria asioita. Niillä voi haavoittaa tai parantaa. Lähimmäiselle ei siksi pidä puhua harkitsemattomasti suuttumuksen vallassa. Pahat sanat, vaikka anteeksi annetut, voivat pitkäksi aikaa jäädä painamaan. Eikä lähimmäisestä myöskään pidä puhua pahaa, Sekin haavoittaa häntä. Se muuttaa toisten käsitystä hänestä huonommaksi, mutta se ei tee häntä itseään yhtään paremmaksi. Ajatelkaamme, miten olemme käyttäneet kieltämme kuluneella viikolla tai koko elämämme ajan. Kielen hillitseminen ei ole helppoa. Jakob kirjoittaakin, että ihminen on kesyttänyt kaikki eläimet, mutta kieltä ei kukaan voi kesyttää. Ja hän sanoo, monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Sellaisia me emme ole olleet. Mutta yksi on täydellinen. Hän, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin. Joka kärsiessään ei uhannut. Hän oli täydellinen myös meidän kielen syntiemme sovitukseksi. Hän ei puhu meistä pahaa isälleen, vaan puolustaa meitä ja pyhyydellään peittää meidän vikamme. Peitä siis sinäkin lähimmäisesi puutteita totuuden rajoissa. Sen sijaan, että paljastat hänen virheitään, paljasta hänen hyviä puoliaan ja ansioitaan. Se hyvä, mitä lähimmäisessä on ja mitä hän tekee, on myös lahjaa, joka tulee ylhäältä, valkeuksien isältä. Siitä saa olla kiitollinen ja iloita. Kehotus olla hidas puhumaan ei tarkoita sitä, että pitäisi olla vastahakoinen, kiittämään tai puhumaan hyvää. Sitten Jakob kirjoittaa vielä toisesta itsehillintään liittyvästä asiasta. Olkoon jokainen ihminen hidas vihaan, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Tämä kuuluu tavallaan yhteen edellisen kehotuksen kanssa. Vihan vallassa helposti ihminen sanoo tai tekee sellaista, mikä ei ole oikein. Kaikki viha ei ole väärin. On olemassa oikeaa pahuuteen kohdistuvaa vihaa, jota näemme myös meidän Herrassamme. Mutta sekään oikeutettu viha pahuutta kohtaan ei saa johtaa pahoihin tekoihin lähimmäistä kohtaan. Meidän on hillittävä suuttumuksemme, oltava hitaita vihaan. Tässäkin asiassa jäämme syyllisiksi, sillä viha joskus kuohahtaa myös kristityissä. Jeesuksen ankarat sanat vuorisaarnassa, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion, osoittavat, että me ansaitsemme kaikki Jumalan tuomion vihamme takia. Mutta jälleen me katsomme siihen sanaan, jolla meidät on synnytetty, pelastuksemme evankeliumiin, joka lupaa synnit anteeksi. Kristus on sovittanut myös meidän vihamme. Hän oli hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Hän ei vihannut vainoajiaan eikä surmaajiaan. Sen täydellisen lempeyden suojaan me saamme paeta, kun näemme itsessämme vihaa lähimmäistä kohtaan. Ja sovinto Jumalan kanssa vie meidät sopimaan lähimmäisen kanssa. Paavali kirjoitti efesolaisille, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkääkä antako perkeleille sijaa. Tämän käytännöllisen neuvon mukaan tulee pyrkiä sopimaan jo samana päivänä, jos tietää loukanneensa lähimmäistään. Raamattu mainitsee varoittain vihat lihan tekoina, joita harjoittavat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Jos jäämme vihan valtaan, asetamme uskomme vakavaan vaaraan. Sen vältämme Jumalan armoon turvautumalla ja hänen hyvyytensä voimalla. Lopuksi tekstissämme Jakob kehottaa vielä yleisesti jättämään kaiken Jumalan tahdon vastaisen, hillitsemään himot, kuolettamaan vanhan ihmisen. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus. Ja Jakob neuvoo, ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mielemme ohjataan jälleen sanaan, joka on vanhurskauttamisemme, ja pyhityksemme väline. Uskovat päivittäin ja aina uudelleen ottavat vastaan heihin istutetun sanan, ottavat vastaan aina uudelleen pelastuksensa ja pyhityksensä viestin sellaisena kuin se tuodaan heille evankeliumissa, kirjoitti Raamatun selittäjä Kretschmann. Näin olemme siis tekstimme äärellä tarkastelleet sitä, mitä kristillinen itsehillintä on. Se perustuu siihen, että kristityt ovat syntyneet uudelleen evankeliumista, totuuden sanasta. He kantavat kuitenkin vielä mukanaan vanhaa ihmistä pahoine haluineen, joita he vastustavat Jumalan sanalla. Se nuhtelee synnistä, mutta muistuttaa päivittäin Jumalan armosta. Se ohjaa etsimään Jumalan hyviä lahjoja ja kääntymään hänen armonsa puoleen. Se auttaa hillitsemään kielen ja puhumaan hyvää. Se auttaa hillitsemään suuttumuksen ja pyrkimään sovintoon. Ja vaikka tekstissämme ei mainita vapahtajan nimeä, niin tapahtuu tämä kaikki tietysti Kristuksessa. Hänen armostaan käsin, hänen voimallaan ja hänen esikuvansa mukaan. Näin saamme taas jäädä hänen armonsa varaan. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.